Dobro jutro Bosna i Hercegovino, dobro jutro dragi slušalci. Vi ste na talasu Radija 27 jutarnjeg programa u koji su se udružili Radio Slobodna Evropa i više bosansko-hercegovačkih radiostanica. Utorak je 16. februar 2021. i nemojte se ljutiti na ovaj datum ako vam ne ide sve onako kako ste planirali i željeli. Prvo, dug je dan, možda ipak sve okrene na dobro. A drugo, naredni sati su samo naši, drugih nemamo. I nadajmo se bar nekom zrncu radosti koje će nas pogoditi. Kako bi raspoloženje bilo još bolje, biramo narednu lijepu melodiju i tako još jednom želimo vam dobro jutro.
Mani je snijeg kao te i nikad siši neće proljeće. Pred tvojom kućom je led, ja čekam na red da se okliznem. Malo se jelo, malo se pilo, ja nam bi glava u tvoje krilo. Malo se jelo, malo se pilo, ja nam bi glava zaspala. Ej, vani je mrak, dobar znak, samo on dobro zna našu lozinku. Moj polubrat, sitan sad, šalje me u rat u tvoju postelju. Malo se jelo, malo se pilo, ja nam bi glava u tvoje krilo. Malo se jelo, malo se pilo, ja nam bi glava zaspala ili zaplesala. Da mi je sad harmonika, ne bi mi svudo zaspala. Bilo bi ko što nikad ti bilo nije i ne bi srce moglo da sakrije. Da mi je sad harmonika, ne bi mi svudo zaspala. Bilo bi ko što nikad ti bilo nije, nema na svijetu sad harmonika. A nije snijeg kao tek i nikad stiši neće proljeće. Pred tvojom kućom je led, ja čekam na red da se oklisne. Malo se jelo, malo se pilo, ja nam bi glava u tvoje krilo. Malo se jelo, malo se pilo, ja nam bi glava zaspala ili zaplesala. Da mi je sad harmonika, ne bi mi spuno zaspala. Sakrije, da mi je sad harmonika, ne bi mi svu noć zaspala. Bilo bi ko što nikad ti bilo nije, nema na svijetu do mene bekrije. Da mi je sad harmonika, ne bi mi svu noć zaspala.
Utorka se raspitujemo kako ide projekat revitalizacije Brčanske luke. Tek izabrano rukovodstvo Prijedora ima pune ruke posla, a jedna od važnijih obaveza je zaštita od poplava. Stanovništvo Bosne i Hercegovine stari, o čemu svjedoči i mjesto Kotorsko kod Doboja. Istovremeno, mladi iz Jablanice uče praktične lekcije o zaštiti prirode i svoje okoline. To je samo dio onog što možete čuti ovog jutra, i to na ovim radio stanicama.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš i Radio Prijedor.
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Ovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žepče,
Radio Gorazde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Čuli ste koje su radio stanice uključene u projekat Radio 27. Reporteri iz nekih od njih ovog jutra javljaju.
Jutarnja smjena. Info plus.
Evo vijesti koju smo dugo čekali, a posebno Mostarci. Konačno, Mostar je dobio gradonačelnika. To je Mario Kordić, kandidat Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, koji je dobio 17 glasova gradskih vijećnika. Samo jedan manje, znači 16 glasova, dobio je drugi kandidat Zlatko Guzin iz Koalicije za Mostar. Dva listića su bila nevažeća, a glasanje je bilo tajno. Kordić je ljekar, direktor Doma zdravlja Mostar i sasvim novo lice u politici grada na Neretvi. S obzirom da ni Guzin ni Kordić u trećem krugu glasanja nisu imali 24 glasa, odnosno dvotrećinsku većinu, prema tumačenju Ureda visokog predstavnika iz 2009. godine, za pobjedu je bila dovoljna prosta većina. A glavni grad Bosne i Hercegovine još uvijek nije dobio novog gradonačelnika. Kao što je poznato, kandidat je Bogić Bogićević, a konačnu riječ daće vijećnici grada Sarajeva. Dokle se došlo s njihovim izborom, informiše Munevera Bašić-Hodžić.
Kako se bliži vrijeme izbora novog gradskog vijeća i gradonačelnika Sarajeva, u općinskim vijećima vrši se izbor zastupnika za gradsko vijeće. Tri općinska vijeća izabrali su gradske vijećnike. To je općinsko vijeće Novi Grad, Centar i Stari Grad. Nakon što su tri općinska vijeća izabrali gradske vijećnike, Četvorka ima 14 gradskih vijećnika, SDA 3, Stranke BOS i USD po jednog. Stvari će biti jasnije kada još općinsko vijeće Novo Sarajevo izabere gradske vijećnike. To bi trebalo biti vrlo brzo. Naime, vijećnici su održali sjednicu, ali je prekinuta kod izbora gradskih vijećnika. Kako je najavljeno, sjednica će biti nastavljena kada se steknu uslovi. Podsjećam, gradsko vijeće Sarajeva broji 28 vijećnika. Svako općinsko vijeće općina koje čine grad Sarajevo, Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad bira po 7 zastupnika u gradsko vijeće iz reda općinskih vijeća. Gradsko vijeće Sarajeva moglo bi biti konstituisano i izabra novi gradonačelnik u februaru ili martu ove godine. Do tada Sarajevo će voditi aktuelni gradonačelnik Abdullah Skaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hodžić.
Supervizor za Brčko distrikt Michael Scanlan i ambasadorica Francuske u Bosni i Hercegovini Kristin Toudik posjetili su Brčansku luku kako bi se upoznali sa dinamikom realizacije projekta revitalizacije luke i daljim planovima njenog razvoja. Ova posjeta pokazuje podršku Evropske unije i međunarodne zajednice modernizaciji Brčanske luke, istakla je francuska ambasadorica. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Mi smo ovdje da bismo iskazali podršku svim projektima infrastrukture koji će pomoći Bosni i Hercegovini u njenom približavanju Europskoj uniji, a revitalizacija Brčanske luke nam je od velikog značaja jer Francuska učestvuje dijelom i svojim sredstvima u ovom projektu, naglasila je francuska ambasadorica u Bosni i Hercegovini.
Europska unija i Francuska smatraju da je razvoj infrastrukture zapravo korak naprijed prema Europskoj uniji. Francuska učestvuje u visini od 18% u europskom budžetu, tako da na taj način Francuska u stvari učestvuje u visini od 18% u ovom projektu.
Dolazak ambasadorice Francuske u luku u Brčkom je jasan pokazatelj interesa Europske unije za realizaciju ovog projekta koji je od velikog značaja ne samo za Brčko distrikt nego za cijelu BiH i da on ne bi mogao biti realizovan da nije bilo podrške Europske unije, naglasio je supervizor za Brčko distrikt Michael Scanlan.
Ovaj projekat ne bi ni bio moguć da nije bilo aktivnog doprinosa i podrške
Evropske unije. A današnje prisustvo francuske ambasadorice naglašava da ovaj projekat sada kreće sa svojom realizacijom. Preostali tenderi koje je potrebno objaviti ići će u toku ovog mjeseca i trebali bismo vidjeti radove ovdje početkom ljeta.
Ali Osman Bašić, vršila dužnosti direktora Luke u Brčkom, je posjetio koliko novca će koštati projekat revitalizacije Luke, te šta on podrazumijeva.
10 miliona eura do 7 miliona eura za tri projekta, a jedan projekat od 3 miliona je portalna dizalica, koja je isto tako nama značajna, s obzirom da mi imamo sad trenutno dvije portalne dizalice, koje su 64. i 65. jako stare.
Osman Bašić je naglasio još jedan bitan segment za dalji razvoj ove Luke.
Projekat čišćenje korita rijeke Save, taj projekat još uvijek je u zastoju, vodili se niz pregovora sa Svjetskom bankom, još uvijek tu nemamo neki posebni pomak, ali imamo nekakve obećanja da će se u narednom periodu i taj projekat uzeti u razmatranje i da se riješi i taj problem.
Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsadar Nautović.
Crta bore na licu mom, ko brod zaboravljen od mora, Bože, lucam za njom. I sve je tako kako treba, sve na svome mjestu isto je ko prije, samo fali na tren. Bože, suviše sam njen, o Bože, suviše sam njen, dođo da te zamolim, daj mi da je ne volim, ba na tren. Bože, suviše sam njen. Stvorena od nota i zato noćas neću pjevati o njoj. Nisam grana s bezbroj kora, Bože, lucam za njom. I sve je tako kako treba, sve na svome mjestu isto je ko prije, sam nje.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je mnogo sela staraca u pravom smislu te riječi. Među njima je i Kotorsko kod Doboja. Mještani se nadaju da u ovoj godini bar neće izostati posjeta Kotorana iz inostranstva, kao što je to bilo prošlog ljeta, a razlog se zna – pandemija virusa korona. Evo šta je zabilježio Arnes Grbešić.
Prije 21 godinu Muhamed Spahić bio je u prvoj grupi stanovnika Kotorskog koji su se u zimu 2000. godine počeli da vraćaju u ovo dobojsko naselje. On je tada živio u opštini Doboj Istok.
Bilo nas je negdje oko 30. Mnogi su bili Kakanj, Zenca, Tešanj, onda iz Hrvatske, Slovenije.
Kako je izgledalo selo?
Da vam kažem, kao džungla. Kao džungla, pustinja. Nama je bilo dozvoljeno samo 30 kuća da može krenuti sa čišći. Dobili smo prvu pomoć par kamiona, materijala od federacije, federalnog ministarstva iz Sarajeva. Nakon 7 dana kad smo došli, nema materijala, više od pola je pokradeno.
U Spahićevu i drugim kućama u Kotorskom tada su bili ljudi srpske nacionalnosti sa područja Zavidovića, Magleja, Banovića i drugih opština. Njima će kasnije biti podijeljeni placevi na poljoprivrednom zemljištu koje su do rata obrađivali lokalni stanovnici. O današnjem životu u Kotorskom Spahić kaže.
Sada ti nemaš 500-600 ljudi koji žive u Kotorsku. Sve to van. Možda najviše da je bilo 1200 kad se uzme, ali sada ni od toga nema pola da žive u Kotorsku. Omladne ode vani, ode trbuhom za kruh.
Prije rata u Bosni i Hercegovini u Kotorskom je živjelo oko 3.500 ljudi. Mehmet Trnjanin je predsjednik ove mjesne zajednice koji se prije 10 godina vratio iz Sjedinjenih Američkih Država.
Nije to ni blizu Kotorsko koje je bilo prije rata. Ali puno toga se uradilo. S obzirom na situaciju i okolnosti koje su i bile i kako je se vraćalo i na koji način i koliko problema i tako dalje. U posljednje vrijeme se pokazalo koji svagdje u našoj državi da većinom mladi odlaze, ali idu i ostali. Kad se gledaju kuće i kad neko prvi put dođe pa prođe kroz Kotorsko, dosta lijepih, uređenih, sređenih, dotiranih kuća, obnovljenih i tako dalje. Većinom je to stvarno, ali nažalost jako je malo svijeta u tim kućama.
Stanovnici Kotorskog, Hamza Bečić i Mehrudin Ćušković.
Ja sam radio u Sloveniji, stekao sam penziju, za mene je dobro. Za pojedince to nije dobro, jer država ne funkcioniše kako treba.
Ljudi ovdje žive većinom ako imaju nekoga na strani, a ne, pa da ih pomažu. Drugačije ne ide, jer ovdje nema posla.
Znači, ovo što radimo neko pod Njemcama, i to je se završilo, i toga više nema. Sad treba razmišljati o penziji, znači treba staž.
Husein Trnjanin iz Kotorskog živi na relaciji Slovenija, Bosna i Hercegovina.
Ja se sjećam jedne reportaže, sad da ne pravim reklamu ilustrovane politici Beogradskoj, na dvije strane, 69. godine, neću pogriješiti, tad sam bio srednjoškolac, pa smo čitali Kotorsko selo ljekara, mjesto koje je bilo poznato po broju školovanih ljudi. Iznad onog nekog srazmjera, iznad nekog prosjeka koji je bio, ajde, ako je to bilo 5% ili 10% ljudi u jednom selu, kod nas je bilo 20%. Taj procenat je bio veliki. I ljekari, i profesori, i inženjeri, i stručnjaci, sve skupa. Danas, ja mislim da u Doboju ima, ja mislim da je dvoje ili troje zaposleni.
Zbog pandemije virusa korona, brojni Kotorani su u prošloj godini odustali od posjete rodnom kraju. Mještani se nadaju da će u vrijeme ljetnih godišnjih odmora ove godine biti drukčija situacija, te da dolazak rodbine i prijatelja iz inostranstva neće ponovo izostati. Još jednom, Muhamed Spahić.
Jedino kad je godišnji odmor je dijaspora, je to onda je Kotorsko puno, ali ovako je prazno.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Pandemija koronavirusa napravila je puno problema u raznim aspektima i sferama svakodnevnog života građana Bosne i Hercegovine, a posebno se odrazila na njihovo mentalno zdravlje, tako da sve veći broj građana traži stručnu pomoć. O tome je govorio specijalist traumatske psihologije iz Mostara Marko Romić.
Čini se da je pandemija koronavirusa napravila puno problema u raznim aspektima i sferama svakodnevnog života svih nas i u cijelom svijetu. I to se, rekao bih, može vidjeti i na temelju onoga što ja u svom svakodnevnom radu primjećujem, a to je dakle sve veći broj ljudi koji traže psihološku pomoć različitih vrsta. Mi smo zemlja koja nema baš uređen pristup evidentiranju, statistikama i tako dalje, tako dalje. Ali svejedno, dakle, prema ovome što ja mogu reći iz svoga iskustva, čini se da je pandemija koronavirusa značajno utjecala i na mentalno zdravlje stanovništva Bosne i Hercegovine. i to na, rekao bih, sve slojeve društva. Čini se da je zapravo taj lockdown, odnosno nemogućnost ljudi da se uopće kreću, i imala svog utjecaja na njihovo mentalno zdravlje. Dakle, mi moramo nekako sebi razjasniti ili posložiti cijelu tu priču sa koronom. Ljudi su objektivno bili prepadnuti ili prepadnuti za svoj osobni život, jer vide da okolo njih poneko umre, poneko ima vrlo tešku simptomatologiju. Dakle, to zavrnuti za svoje zdravlje i za svoj život, za život i zdravlje najbližih. Iza toga su ove nemogućnosti da se normalno radi, da se normalno školi, da se normalno funkcionira, da se normalno hoda, dakle, što onda normalno vodi ka strahu za egzistenciju. Ljudi vide i mi svi vidimo da je ogroman broj ljudi ostao bez posla. To naravno jako utiče na mentalno zdravlje ljudi. Prema tome, imajmo dobru mjeru. Zaštitimo pogotovo starije i sve imunokompromitirane, a mi drugi jednostavno trebamo živjeti i raditi, rekao bih, normalno, pridržavajući se, naravno, nastojeći voditi računa barem o tim osnovnim elementima zaštite koji nisu tako teški, dakle, često prati ruke, nositi maske u zatvorenom prostoru i držati distancu kad smo u zatvorenom, i to je to.
Što znam, diraš me pravo u žice i sve je jasno sad, ko da za uvijek tvoja sam, to već i ptice na grani znaju. Je dobar osjećaj. Podižem glas, pjevam za nas, ljubav je živa, ljubavi toj pjevam u čast, baš kao diva. Ja ljubit ću te u dane sve, kroz poraze za tebe. Pogađaš ravno u srce, s tobom svijet je siguran, paziš baš na sve sitnice,
yeah!
protiče još jedno jutro u društvu vašeg prijatelja, poštovani slušaoci, koji se zove Radio 27, a koji vas informiše o najvažnijim događajima prvo u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo da je prije nekoliko dana tužilaštvo formiralo predmet i izdalo naredbu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu da se izvrši uviđaj u kasarni u okolini Sarajeva iz koje je nestalo oružje. Ovo nije prvi put da se to dešava jer su 2017. iz skladišta kasarne u Bileći ukradeni pištolji, pripremila Maja Žuvela.
Oružje i vojna oprema iz vojnih skladišta oružanih snaga Bosne i Hercegovine posljednjih godina su česta meta krađa. Posljednji slučaj desio se 11. februara u Centru za osnovnu obuku oružanih snaga BiH u Pazariću nadomak Sarajeva. Iz Ministarstva odbrane je saopšteno kako je utvrđeno da je na ulazu u skladište na oružanje i vojne opreme oštećena sigurnosna plomba i utvrđen nedostatak određene količine kratkog naoružanja. Agencija za istrage i zaštitu BiH, SIPA, uz prisustvo vojne policije sačinila izvještaj o preduzetim mjerama koji će biti dostavljen tužilaštvu. Za naš radio govori Luka Miladinović, glasnogovornik ove agencije.
SIPA je završila uviđaj, istrage još uvijek traju, postupa se po naredbama tužilaštva Bosne i Hercegovine i izvještaj će se o preduzetim mjerama i radnjama biti u zakonskom roku dostavljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Šta se dešava, želi znati i zajednička komisija za odbranu i bezbjednost parlamentarne skupštine BiH. Dušanka Majkić, članica ove komisije, za naš radio kaže kako nisu zaprimili nikakav izvještaj o posljednjem incidentu. Ona također iznosi sumnju da je oružje morala otuđiti osoba koja je tačno znala gdje se isto nalazi i upozorava na problem neadekvatnog skladištenja oružja i vojne opreme koje zavisi više od pomoći međunarodnih institucija nego želja i potreba Ministarstva odbrane. Neka od tih skladišta predstavljaju ozbiljan sigurnosni problem. Majkić kaže da ukradeno oružje često završi na crnom tržištu izvan Bosne i Hercegovine.
Obično se poslije takvih incidenata od strane Ministarstva odbrane formira određena komisija koja ispita slučaj, koja traje toliko dugo dok se ne padne u zaborav. Vjerovatan je taj događaj. Kako se neko ko je ušao u skladište tačno znao gdje treba da ode i šta treba da uzme. Ako takvu poruku Ministarstvo odbrane šalje kao bezbjednostna institucija koja treba da brine o svim građanima ove zemlje, onda je to loša poruka koju imamo. To se najčešće završava na stranim tržištima i mi znamo da su u mnogim zemljama pronađena te vrste oružja koje su poticali iz Bosne i Hercegovine. To je predmet dobre, brze i lake trgovine. Zato smo prvi put imamo poziciju, smo došli da smo redili 4 skladišta municije i minsko-eksplozivnih sredstava koja su po propisu urađena zahvaljujući uglavnom pomoći europskih zemalja koje su u nekoliko navrata kroz projekat Explode i pomoć UNDP-a uređena na propisan način. Za sve ostale postoje skladišta koja su veoma riskantna, na kojem se nalazi mnogo neperspektivnog oružja, municije i ostalog, koji mogu strašnu opasnost dovesti gradove. Tako da je to još neuređeno pitanje.
Iz Ministarstva odbrane BiH kažu da se do sada desilo nekoliko krađa iz skladišta oružanih snaga. Državno tužilaštvo vodi nekoliko istraga u ovim predmetima. Do sada je zbog krađe oružja i vojne opreme izrečena samo jedna presuda kojom je jedan pripadnik oružanih snaga osuđen na uslovnu kaznu nakon što je sklopio sporazum o priznanju krivnje. Prema istraživanju organizacija UNDP i OSC utvrđeno je da je u Bosni i Hercegovini u ilegalnom posjedu oko 750.000 komada oružja. Na specijalizovanim portalima mogu se kupiti razne vrste naoružanja uz napomenu da je potrebna dozvola za držanje oružja. Na primjer, na portalu oružje.net nudi se više od 60 različitih tipova pištolja i revolvera, a cijene se kreću od 200 pa do 2.500 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Najmanje 51 osoba bila je žrtva u 2019. godini prisilnih maloljetničkih brakova ili seksualne eksploatacije pa do prosjačenja u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države su tokom prošle godine zaprijetile Bosni i Hercegovini da će ostati bez financijske podrške zbog nedovoljnih istraga i broja optužnica za trgovinu ljudima. O ovoj temi opširnije Selma Boračić-Mršo.
Na niskim temperaturama i hladnom pločniku sarajevskih ulica, žena u 30-ima sa maloljetnim djetetom, ispružene ruke, traži pomoć. Kaže, mora da prosi.
Imam ti bolestno dijete, nemam zdravstveno ništa, epilepsiju ima, platim, evo zna ova apoteka. Svaki mjesec dana 200 maraka moja žena plati tablet.
Za djecu koja prose na gradskim ulicama, Centar za socijalni rad kantona Sarajevo formirao je odgojni centar. Međutim, zbog koronavirusa u ovom centru nisu mogući poludnevni boravci. Trenutno se u njemu nalazi 18 maloljetnika. Kako kaže šef službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe odgojnog centra, Elmedin Zuko, većina su žrtve nasilja u porodici, ali ima i potencijalnih žrtava trgovine.
Imamo djevojčice koje samostalno se prijavile policiji i ne želi da se udaju jer roditelji žele da ih prodaju.
Protekle sedmice pred Okružnim sudom u Banja Luci počelo je suđenje Ljubi Seferoviću i njegovom sinu Jasminu. Oni su negirali krivicu za trgovinu djecom. Krivicu je negirala i majka djevojčice koja je optužena da je uz novčanu naknadu dala saglasnost za brak svoje 15-godišnjeg ćerke s Jasminom Seferovićem. Prema navodima optužnice, Jasmin Seferović je svoju maloljetnu vanbračnu suprugu tjerao da prosi svaki dan ispred tržnih centara u Banja Luci i Sarajevu. Nakon što je rodila djevojčicu, banjalučka policija ih je u februaru 2020. godine uhapsila. U saradnji sa Centrom za socijalni rad Banja Luka, nevladina organizacija Nova generacija pružila je neophodnu pomoć maloljetnoj supruzi Jasmina Seferovića i bebi koje je policija uhapsila zbog prosjačenja. Socijalni radnik Boris Makerić.
Ona je bila privremeno smještena kod nas, a onda je dalje preuzeta od nadležnih službi pa je smještena. Sa bebom sigurno smještena.
U sklopu organizacije Nova generacija iz Banja Luke djeluju prihvatni centar i dnevni centar. U prihvatnom centru evidentiraju se slučajevi djece koja su žrtve trgovine ljudima ili nasilja u porodici. Trenutno imaju 35 žrtava i kako kaže Boris, svih 35 je posebna teška priča. On tvrdi da je poseban problem što i uposlenici u policiji i tužilaštvima nekada kada su u pitanju djeca iz romske populacije shvataju to kao dio tradicije romskog naroda.
Vi imate i ovdje nekih predstavnika koji radi sa institucijama pa kažu nema veze, to je tradicija. Čekajte malo, nije tradicija. Ne može tradicija biti trgovina ljudima.
Tokom protekle godine najmanje 70 osoba je evidentirano kao potencijalne žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, kaže državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima pri Ministarstvu sigurnosti BiH te član udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo.
Organizovano prisilno prosjačenje jeste jedan od prisutnih i očiglednih oblika trgovine ljudima koji se odvija na našim ulicama. U prošloj godini za taj oblik eksploatacije izrečene su dvije drugostepene pravosnažne kazne od po 5 godina zatvora. Iznačena je jedna prvostepena kazna za dvije osobe od po 10 godina zatvora za organizovano i prisilno prosjačenje.
Sjedinjene Američke Države su tokom 2020. zaprijetile Bosni i Hercegovini da će ostati bez financijske podrške ove države, jer je prema izvještaju Trafficking in Persons tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo samo jednu istragu i nije podiglo ni jednu optužnicu za trgovinu ljudima. Od 2003. u Bosni i Hercegovini je uspostavljena udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima, međutim njen rad je ocijenjen neefikasnim. Početkom 2020. počela je uspostava i mreže specijaliziranih tužilaca i istražitelja za borbu protiv trgovine ljudima, a što je jedan od zahtjeva Evropske komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ordinarna priča, kao pepeljuga. Telefon, krevet, malo pića i zaplet i poruka. I sve je moglo sasvim tako biti da nije ritam brz. Već bi se snašli i ona i ti uz valce tango. Mogla je biti prosta priča i na duhovita, malo žul zbog kiča i lagana muzika. Sve je moglo sasvim tako biti, prošao bi pol. Već bi se snašli i ona i ti, a ne znaš plesat. Rock and roll.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ponovo idemo u susret našim reporterima.
Radio 27.
Info Plus.
Prijedočani očekuju uređenje vodotokova, što i jeste prioritet u radu nove gradske uprave. Među tim najvažnijim zadacima je i trajna zaštita grada od plavljenja rijeke Sane. Sve to saznajemo zahvaljujući našem reporteru Vuletu Bancu.
Trajna zaštita Prijedora od poplava jedan je od glavnih zadataka nove gradske uprave, a prvo bi trebalo da budu realizovani projekti čišćenja i regulacija korita Gomjenice i Miloševice. Najavi da će njihovi dugogodišnji problemi sa poplavama uskoro postati prošlost, posebno se radi u naselju Topolik. Nevolje stanovnika Topolika koje im donose poplave traju već godinama. Zbog neuređenog korita koja ne može da primi veliku količinu vode, rijeka Miloševica se izliva skoro nakon svake jače kiše i plavi više od 10 domaćinstava. Ipak, dugogodišnji problem mještana uskoro bi trebalo da bude riješen. Tender za izvođenje radova na regulaciji korita Miloševice biće raspisan sredinom godine. Mještani ističu da bi im to mnogo značilo, jer je ovo naselje uređeno i ima dobre uslove za život porodica.
Značilo nam mnogo. To bi nam znači bilo jedino, što je, kažem, ovdje stvarno je super i stvarno je mjesto i za djecu i za sve. Kažem, samo eto to.
Korito Miloševice da se riješi, ja vjerujem da ne bilo ovdje. Ako bilo neka poplava, bilo bi manje. Ima dosta krivina i neočišćenog terena. I Miloševa kad se izlije ovdje, on se diže nivo vode i prelazi u vamo kuće. 13, 14 kuća, ne znam nija koliko, i tu bude metar vode.
Još jedan od planiranih projekata je i čišćenje i regulacija korita rijeke Gomjenice. Tender za izvođenje ovih radova bit će raspisan u martu ili aprilu. Jedan od prioriteta je i trajna zaštita grada od plavljenja rijeke Sane. Kako ističe gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović, ovo je veoma zahtjevan projekat koji će koštati oko 50 miliona maraka. Za njegovu realizaciju gradu Prijedoru bit će potrebna podrška vlade i Voda Srpske.
Svi moramo biti svjesni da su to projekti koji se ne mogu riješiti
završiti u prvoj godini ili u vrlo kratkom roku, nego da je to proces koji traje par godina, ali ono što je jako bitno, krenut ćemo sa projektima kako bismo etapno spašavali i rješavali zaštitu grada od poplava.
U okviru projekta hitne pomoći i zaštite od poplava u Srpskoj, koji se finansira iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke, izgrađen je parapetni zid na Sani u prijedorskom naselju Tukovi i nasip na zapadnoj obali Sane. U mjere zaštite od poplava u Prijedoru je do sada uloženo oko 3 miliona maraka, ističu iz Voda Srpske. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Osnovna škola Suljo Čilić Jablanica je među 5 škola uključenih u projekat, čiji su učenici snimili video koji govori o njihovom pogledu na prirodu, ekologiju, te o izazovima upravljanja otpadom s kojim se suočava njihova sredina. Prilika da se čuje glas mladih ekoaktivista iz Jablanice došla je kroz učešće u projektu Zajednički napori za 5% manje otpada, kojeg finansira Evropska unija. O ovoj zanimljivoj temi iz Jablanice Kenan Šašić.
Jablanički osnovci iz centralne i područne škole u Ostrošcu snimili su video kojim žele poslati snažnu poruku o svijetu u kojem žele živjeti. Oni poručuju kako žele odrastati u društvu koje će voditi računa o prirodi i u kojem će svi shvatiti važnost recikliranja, čuvanja zelenila, ali i značaj smanjenja ukupne količine otpada.
Ja sam Selma Muta, pohađam 9. razred u osnovnoj školi Sulja Čilić, područno odjeljenje Ostrožac. Na ovom projektu je bilo jako lijepo raditi. Zadovoljni smo onim što smo mi predstavili. Naša ideja je bila da napravimo jedno dvorište iza naše škole, pošto je naša škola se nalazi na magistralnom putu, jako je teško nekim đacima i da dolazi do naše škole. Mi smo odlučili da ako osvojimo nešto, da napravimo dvorište iza naše škole.
Ja sam Imran Muracić, pohađam 9. razred u osnovnoj školi Sulja Čilić. Cilj našeg projekta je bilo da podignemo svijest građanima o važnosti ekologije i projekt je bilo jako prijatno raditi. Zahvalni smo na pozivu. Prezentirali smo da napravimo u našem dvorištu učionicu u prirodi i da posadimo nekoliko jablanova koji simboliziraju naš grad, također u našem dvorištu.
Evropska unija finansira projekat sa 493.000 eura, a sprovode ga Udruženje za poduzetništvo i posao Link iz Mostara u partnerstvu sa općinom Jablanica, općinom Šavnik i Udruženjem Matica iz Pljevalja. Tomislav Majić iz Udruženja za poduzetništvo i posao Link Mostar.
Bio je osnovni smisao da se u stvari dvije najbolje škole nagrade. Međutim, kad smo vidjeli kako su se djeca iz svih 6 ekipa ponašala, odlučili smo da praktično skoro na jednake dijelove podijelimo tu nagradu, da sva djeca iz svih 6 timova budu na neki način ravnopravno nagrađena za svoje učešće u radu. A nadamo se da će i ova djeca i kroz ostale mjere koje ćemo poduzimati dalje kroz ovaj projekat u provedbi kampanje, da ćemo jednostavno nove mlade generacije na neki način stimulirati da što više vode brige o zaštiti okoliša i da unaprijede upravljanje okolišem i upravljanje otpadom na svom području življenja.
Kroz projekat se također radi i na podizanju svijesti građana, institucija, odvajanju i recikliranju otpada, naglasio je nastavnik Adis Čemić.
Učenici razmišljaju i daju doprinos. Evo upravo ovaj projekat nadovezao se na jedan naš projekat koji smo realizovali, koji je vodilo naše ekološko društvo iz Jablanice. Imali smo znači edukacije. Projekat je preklonila pandemija COVID-19, međutim, dobrim dijelom smo uspjeli da realizujemo taj projekat. Imali smo likovno takmičenje i čak nekoliko manjih deponija uspjeli u sklopu tog projekta da uklonim.
Edin Idrizović, direktor osnovne škole Suljo Čilić Jablanica.
Ono što je posebno fascinantno jeste da učenici naše škole su inače puno aktivni, aktivni su na projektima nastavne aktivnosti i svidjela su mi se ideje učenika, jer je to između ostalog bila jedna ideja škole da napravimo jednu eko učionicu koja je na kraju krajeva ušla i u strateški plan općine Jablanica. Mislim da je to jedan fantastičan projekat. Naravno, mi ćemo dalje u saradnji sa Linkom detaljno prezentirati ovaj projekat. U narednom periodu ćemo pokušati kroz van nastavne aktivnosti, odnosno kroz ekološku sekciju, uključiti maksimalno ekološke projekte i pomoći naravno učenicima da realizuju ovaj planirani projekat.
Još jednom učenici osnovne škole Suljo Čilić, Selma Mutap i Imran Muratović.
Mislim da još ljudi nisu svi baš totalno svjesni oko toga i nadam se da smo mi bar uspjeli neku poruku da prenesemo kao i na mlađe i starije generacije.
Ekologija je jako važan faktor u našim životima, ali ja mislim da nisu još svi svjesni toga, tako da nadam se da smo prenijeli neku poruku našim građanima da se više brinu o ekologiji našoj okolini.
Projekt Zajednički napori za 5% manje otpada ima za cilj razviti integrirani ekološki prihvatljiv sistem upravljanja otpadom u 6 općina na području Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te povećati količinu recikliranog otpada za 5% do kraja 2021. godine. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Jutarnjeg programa govorimo o izborima na Kosovu, gdje su građani po drugi put izašli na birališta za manje od 2 godine kako bi glasali na prijevremenim parlamentarnim izborima. Najviše glasova je dobilo samo opredjeljenje, izvještava Sandra Cvetković.
U svom prvom obraćanju nakon prevremenih parlamentarnih izbora održanih u nedjelju 14. februara, lider samoopredjeljenja Albin Kurti je rekao da je velikom izlaznošću birača potvrđeno da su izbori bili referendum za pravdu protiv zarobljavanja države i korupcije.
Ne surfilonju ditare, Novi dan počinje sutra. Pred nama je mnogo posla i obaveza jer je zemlja u krizi, rekao je Kurti i dodao da svi moraju da preuzmu odgovornost kako bi Kosovo postala zemlja u kojoj može da se živi. Kurti je konstatovao da će sigurno samostalno formirati novu vladu. Kako je rekao, njegov prioritet neće biti formiranje pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom i da proces dijaloga zauzima 6. ili 7. mesto među javnim mnjenjem na Kosovu. Naš prioritet su pravda i zapošljavanje, rekao je Kurti. Vjosa Osmani, vršilac dužnosti predsjednice Kosova koja je bila na listi samoopredeljenja, je poručila da Kosovo piše istoriju.
Kjo čeveri do tjet čeverija juaj, tënderuar qytetar, e zëri juaj do tjet për her zëri yn.
Ova vlada bit će vaša vlada, a vaš glas će zauvek biti naš glas. Obećavam vam ovo sada i svaki drugi put, rekla je Osmani. Kandidat za premijera ispred Demokratske partije Kosova, Enver Hoxha, je čestitao pokretu samoopredeljenje pobedu na parlamentarnim izborima. Hoxha je pozvao samoopredeljenje da radi na jačanju države, napominjući da Demokratska partija Kosova neće biti deo buduće vlade. Demokratska partija Kosova je druga partija po broju osvojenih glasova sa oko 18%, dok je na trećem mestu Demokratski savez Kosova sa oko 13% osvojenih glasova. Kandidat Demokratskog saveza Kosova za premijera, Abdullah Hoti, izjavio je na konferenciji za novinare u Prištini da preuzima punu odgovornost za rezultat svoje stranke na kosovskim izborima. Od srpskih političkih subjekata Srpska lista je osvojila ubedljivo najviše glasova, oko 35.000 ili oko 5%. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na konferenciji za novinare u Severnoj Mitrovici izjavio da je ta lista prema preliminarnim rezultatima osvojila svih 10 mandata u Skupštini Kosova rezervisanih za Srpsku zajednicu. Naveo je i da je prema dosadašnjim rezultatima Srpska lista osvojila oko 5% više glasova nego na posljednjim parlamentarnim izborima 2019. godine.
Srpska lista je osvojila od srpskih glasova, da kažemo, ukupno srpskih glasova 99,14%. Ovom pobedom srpski narod sa Kosova i Metohije čestita svim Srbima dan državnosti.
Na kosovskim prevremenim parlamentarnim izborima pravo glasa je imalo 1.794.862 građana Kosova, 143.006 birača manje nego na prethodnim izborima 2019. godine. Centralna izborna komisija je sa biračkih spiskova uklonila oko 120.000 birača koji nisu imali kosovska dokumenta, odnosno koji još uvek posjeduju lične karte koje je izdao UNMIK. Pravo glasa do isteka roka 12. februara iskoristilo je i 43.477 lica koja žive van teritorije Kosova i ti glasovi tek treba da se broje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Čašu na toči, žudnju da me slomije. Sad nisam dovoljno kubio, ko će izmjeriti bol. Do očaja ljubio, namjerno bježao, da bi se vraćao. Opet mi se budi duga, duga najveća. Snijeg s planina, vjetar ravnica. Koga sad joj srce voli, kaži nek još jače voli. Idemo do dna, tuga ti i ja.
iste noći, stara prijateljice, i ovaj krug ću proći, neće stić me kajanje. Šta je ovo proljeće, spram nježnih godina, poziv njen me pokreće, čak i sad na isto izgleda. Opet mi se budi duga, duga najveća, koju nosi snijeg s planina, vjetar ravnica. Koga sad joj srce voli, kaži nek još jače voli, idemo do dna, duga ti i ja. Opet mi se budi duga, duga najveća, koju nosi snijeg s planina, vjetar ravnica. Koga sad joj srce voli, kaži nek još jače voli, idemo do dna, duga ti i ja. Duga ti i ja. Duga ti i ja.
I eto, tako smo stigli do kraja jutarnjeg programa za utorak, 16. februarski dan, u kojem ćemo, kao i prethodnih, pridržavati se epidemioloških mjera. Jedna od njih je distanca i što manje okupljanja i bliskih susreta. Ali umjesto toga postoje druge veze među ljudima, kao što je telefon. Pa pozovite svoje najdraže u porodici ili iz kruga prijatelja, vjerujte da će se obradovati. Podsjećam da mnoštvo zanimljivih sadržaja možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org. Specijalne programe, to jest podcaste, Zaviri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na našem web sajtu, možete naći i na Facebooku i Twitteru, na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva srdačno vas pozdravlja mala ekipa u sastavu Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović. Lijep i ugodan dan vam želimo.